Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Da vil jeg ønske velkommen til Egil Nygaard og Anne Toril Klomsten. Og dagens tema i dag det er livsmestring og folkehelse, eller folkehelse og livsmestring. Og i dag så skal vi prøve oss på å få sagt noe om forskjellen mellom folkehelse og livsmestring. Og vi skal prøve å komme med noen råd og noen tanker omkring folkehelse. Så da gir jeg ordet til Egil. Kanskje du kan hjelpe oss litt med det?
Ja, det er jo utrolig viktig forskjell. Det har noe med at folkehelse og livsmestring prøver å fange opp både de nivåene som er på samfunnet, og hvilke behov hvert enkelt individ har. Mens folkehelse handler om hele befolkningens generell helse, og det gjelder både psykisk helse, fysisk helse, dødelighet, trygdeytelser og så videre. Det er faktisk et veldig bredt begrep. Så er det litt uklart hva egentlig også livsmestring betyr. Men sånn som det sies i den generelle delen av læreplanen, så sies det at livsmestring dreier seg om å kunne forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestringen i eget liv. Det vil si at livsmestring det handler om hvordan hvert enkelt individ kan påvirke sitt eget liv og seg selv. Mens folkehelse er alltid definert som hele befolkningen, og da inkluderer det både hvordan samfunnsstrukturer påvirker individet, hver enkelt person, og summen av alle personene. Så, og dette høres jo veldig teoretisk ut, men poenget er hvordan påvirker dette der ute i klasserommet? Skal man ha fokus på hvert enkelt elev skal lære hvordan hanskes med ting, eller skal det være mer fokus på det kollektive, på hvordan man har ansvar for samfunnet, hvordan samfunnet påvirker menneskene og gjør at man har det som det er? Så det er ganske store forskjeller på hva man har fokus på, hvilke konsekvenser det har for elevene der ute.
Du er inne på samfunn, og så leser jeg litt i læreplanen at gode helsevalg, altså hvis den enkelte tar gode helsevalg, så har det betydning igjen da for det som du sier, alle. Samfunnet, rett og slett. Og der er det jo forskjell på læreplanverket og ned i fagplanene. På barneskolen så er det mye mer spesifikt. På videregående så er det noen som har veldig spesifikke læreplaner. Jeg kan for eksempel nevne livsmestring i helse- og oppvekstfag. Da er det hva som gir et menneske et godt liv som er fokuset. Hvordan man kan veilede andre til å ta gode helsevalg, og så ta gode helsevalg selv da. Og det handler jo gjerne om at man innen helsefag blir lege, sykepleier, at man tar de valgene som kanskje faller litt mer naturlig da, inn i det faget. Mens i byggfag, eller bygg- og anleggsteknikk, så sier de bare at det handler om ergonomi, kosthold og mestring av krav i arbeidslivet. Der som vi jobber innenfor videregående skole, så er det veldig forskjellig hvilken læreplan du går til. Så det som du sier, det er vanskelig å finne folkehelse stort. Så hvordan sikrer vi at det er det vi jobber med, og ikke noe annet? Anne Toril, du har jo mer elevene sitt syn inn.
Ja, jeg har jo vært opptatt av det elevperspektivet og hvordan de her elevene opplever å lære om da psykisk helse og livsmestring i skolen. Da har vi liksom litt på et, det har kanskje brytt det ned fra det nivået som Egil snakker om da, og kanskje må vi det i skolen for å kunne arbeide konkret med det som elevene gjerne etterspør. Og når det vi ser da, det er at de her elevene som da, det her omhandler elever på i ungdomsskolen, og det er ganske interessant, for etter at de har hatt læring om tematikk som angår livsmestring og psykisk helse, tanker og følelser, det å være ung, hva som er vanskelig, hva som er bra, hvordan kan man snu vanskelige tanker som vi vet at mange unge sliter med da. Det at de sier at de lærer noe om seg selv, så, og når de lærer om for eksempel ulike diagnoser, da, med angst og depresjon som vi vet er ganske utbredt blant unge mennesker, Så lærer de å få et frisk potensial. De ser at de er frisk heller enn å være syk. Da. For da har de lært at nei, men jeg er jo ikke alvorlig syk, jeg er bare vanlig hverdagsleime. Det er det ene punktet de lærer noe om seg selv. Punkt nummer to, de lærer å forstå noe om andre. At kanskje så er det sånn at de andre rundt dem, klassekamerater, har det annerledes på innsida enn det som man da viser fram for sine klassekamerater. De lærer noe om hvordan andre har det. Og punkt nummer tre, det synes jeg er så viktig i forhold til det som en Egil peker på, folkehelse og livsmestring, det kanskje har et fokus på at hvordan individene skal mestre eget liv, så ser vi også at elevene de lærer noe om sin egen rolle i det relasjonelle samspillet med sine medelever. De lærer å se at de kan utføre, de er, spiller en viktig faktor da, i hvordan de møter medelever som kanskje har det vanskelig, kanskje lærer dem også ikke si stygge ting til hverandre, for at de vet ikke hvordan andre har det egentlig. Så sånn sett så ser jo jeg i den forskningen som vi har gjort, at det ser ut som at fokuset også har en kollektiv tilnærming. De lærer noe om seg selv, men også at de er en del av et større fellesskap. Og det synes jeg er veldig fint å se at ungdommene sier noe om det.
Og det er veldig interessant det du sier der med den enkeltes ansvar da, egentlig, for å ta kloke valg. Litt av det som vi baler litt med i vårt styre, når vi har disse diskusjonene omkring akkurat det her, så er vi litt sånn på hvor langt skal vi kunne strekke det? Sånn, Egil, inn på det kollektive. Jeg kan ta et eksempel fra en av våre lærere på byggfag, som da får inn elever fra ungdomsskolen, som møter glad og fornøyd til første skoledag, gjerne har en matboks bestående av en baguette kjøpt på bensinstasjonen på vei, og har, kan du si, varierende god form fysisk. Og skal ta tunge løft, skal bevege seg mye, det ergonomiske har mye å si, spesielt når du skal gjerne sitte i en gravemaskin over tid, så må du faktisk ha en fysisk fritid for å ikke få alle de her yrkesskadene som gjerne inntreffer over tid. Og han har ofte et litt sånn sukk på at det blir levert elever som ikke forstår betydningen av fysisk form. Og det er jo noe som ligger i folkehelse, tenker vi da, på at hvis ikke du også klarer å ta det kloke valget med hva du spiser, hvor mye du beveger deg, at du på en måte, det vil jo gå ut over det samfunnet du skal leve i, med sykefravær, med skader, med, det er veldig mange unge som blir ufør. Det har til dels store konsekvenser, men så har du den igjen, hvordan forteller du til et barn eller en ung voksen at du har valgt feil livsstil? Altså, hvordan klarer du å treffe den? Er det noen som har noen tanker omkring kring den?
Men det du snakker om går jo også inn i en større perspektiver. For en ting er hvordan møter hver enkelt ungdom på deres valg om livsstil. For det er veldig fokus i læreplanen om nettopp at hver enkelt elev, de har et eget ansvar for å ta de riktige valgene. Men det er jo ganske mye forskning som tyder på at er det virkelig bare deres eget valg? Det er jo ganske mange andre ting som påvirker deres valg. Det er alt fra hvem de vokser opp med, det er hvilken økonomi de har, det er hvilke vaner som ligger i familien, hvilket lokalmiljø de er, hvilke gener de har, og så videre. Så jeg er usikker på hva det gjør med den eleven å møte igjen og igjen og igjen og igjen noe som de kanskje ikke klarer. Jeg tenkte at det er viktig at det er en forventning, men samtidig så er jeg litt usikker på balansegangen noen ganger. Fordi at hvis man har et hovedfokus på at det er elevens ansvar, selvfølgelig er det elevens ansvar, det er ikke det jeg sier, men ikke ivaretar kunnskap om at det er andre faktorer som påvirker, så kan man risikere å støte ut mennesker, og menneskene får mangel på mestringsfølelse i stedet for positiv mestring. Ole Jakob Madsen er en av de som har vært veldig på med litt sånn kritikk av dette individfokuset, hvor han har presentert dette begrepet prestasjon, generasjon prestasjon. Og jeg må innrømme at han er veldig kritisk til at dette med folkehelse og livsmestring, det er ikke jeg. Jeg er veldig positiv til at det har tatt inn. Veldig positiv. Men jeg er enig i den at det kan bli litt vel mye fokus på hver enkelt prestasjon, og litt for lite på hvilke ansvar har vi for hverandre. Hvis fokuset er kanskje litt mer utenfor individet, og på naboen, på vennen, på familiemedlemmene, på hva man kan gjøre for andre, så kanskje man slipper å ha så innmari fokus på det man selv ikke mestrer for seg selv. Og så får man litt andre typer relasjoner og litt annet forhold rundt seg. Og det har noe med at det også påvirker hele samfunnsstrukturen. Hvis alle mennesker har mest fokus på seg selv, så får vi det kanskje ikke like godt som vi hadde det før. Når det gjelder det som kalles den nordiske modellen, hvor man har et sikkerhetsnett, hvor man tar vare på hverandre, hvor det er naturlig at alle skal ha muligheter i livet. Så jeg tenker at dette individfokuset, jeg er litt bekymret hvor det havner hen på samfunnsnivå. Hvordan samfunn får vi etter hvert i Norge? Er det at hver enkelt person skal ha det mest mulig penger eller best mulig liv selv, eller er det at vi skal ha et samfunn som er godt å leve i?
Der tror jeg du er inne på noe veldig viktig. Fordi at ved å, som du sier, be noen om å ta kloke valg, så sier du jo egentlig at hvis ikke du tar et klokt valg, så mestrer ikke du livet ditt. Da er det på en måte ditt, ja, da kan du takke deg sjøl, da, for at det går galt. Det med fellesskapets rolle er jo noe som jeg vet at de snakker veldig mye om på yrkesfag, i forhold til at man prøver å skape gode sosiale arena, man inviterer elevene inn. Mange av de bor jo på hybel, så det blir jo det å ha skolen åpen som en sånn felles sted å samles. Og ofte har de alt mulig fra spillkvelder til treningskvelder til altså de prøver liksom å legge opp til en sånn at alle skal finne et sted å høre til, da. Og jeg tenker jo det må jo være gjennom det at man både, og kanskje spesielt på videregående, kan klare å få elever til å ta de gode valgene ved hjelp av fellesskapet. Forventningen som ligger i det vi snakker jo om å rigge språk. Vi kan jo òg rigge atferd, og vi kan rigge valg. Det er mye vi kan gjøre oss sjøl òg, holdt jeg på å si. Sant? Vi rigger jo ikke all sjokoladen inn i kjøleskapet. Vi prøver jo kanskje å unngå at den ligger der. Sant? Det er jo noe med å rigge rundt, da. Og det når jeg leser læreplanene og jeg leser overordna del, så syns jeg at det er for lite dratt inn. Hvordan skal fellesskapet rigge for god folkehelse? Hvordan skal vi få til det? Hva tenker du om det, Anne Toril?
Jeg tror for det første at man må ha flere tanker i hodet samtidig. At det er et sånt spor som går på samfunnspåvirkning på samfunnet. Det er mange ting som påvirker. Samtidig så tenker jeg også at man kan ha en oppfatning av at hvis man kikker på psykisk helse, da, så handler det om at man skal kunne håndtere det normale stresset som er i livet. De aller fleste menneskene vil jo oppleve stress i hverdagen sin før eller siden. At man kan håndtere det både med seg sjøl og det å forstå andre. Og så skal man jo også kunne delta i fellesskapet. Så for meg så ligger det en individuell og en kollektiv tilnærming i denne forståelsen av psykisk helse. De er uløselig knytta til hverandre. Så jeg er veldig opptatt av det fellesskapet du snakker om, Janne. Og jeg tror at i skolen så tror jeg vi må helt ned på det sånn helt konkrete, det som konkrete som skjer i skolehverdagen. Og lærerne, alle som jobber i skolen, er jo rollemodeller. Så det de sier, hvordan de møter elevene, det er jo avgjørende her og nå. For det er jo det elevene møter. Det er jo det de da kjenner på. Hvordan blir de møtt? Hvordan blir de mottatt? Jeg tror ikke på at man skal fordømme noens livsstil, men heller at man skal søke å finne det som er bra, som ungdommene våre gjør. Og fokus på det, hvordan kan jeg motivere deg til å kanskje, sånn som du sa da, spise litt annerledes, røre deg litt mer, og vektlegge det her mestringsopplevelsen til ungdommene. Jeg tror på at det gir de her unge menneskene en god følelse av å være betydningsfull i møtene. Og elevene, de etterspør jo helt sånn konkrete måter å gjøre ting på som de kan håndtere seg sjøl da, og hvordan de opplever kanskje det å ha relasjoner til andre som kan være både lett og vanskelig.
For det har jo nettopp kommet ganske, vil jeg påstå, skremmende tall i forhold til mental helse og unge voksne. Og veldig mange av de som jeg treffer og snakker med, når jeg er jo òg litt engasjert som natteravn, så møter jeg gjerne unge som er odd. Og veldig mange ganger da så handler det om at de forstår ikke hva det er de skal velge. Altså de forstår ikke, sant? Altså de klarer ikke det som du omtaler, sant? Hverdagsstresset. Det er faktisk tøft å bli voksen. Jeg pleier å si til dem at når du blir 30, så ordner ting seg. Fra du er 20 til du blir 30, så må du faktisk bare prøve å stå i alt som treffer deg, for det er tøft. Og så blir du 30, og så ordner det seg. Og når du er 50, så har du nok penger. Det er noe med å prøve å lære dem å se at livet er en reise som uansett er tøff. Men da er de òg veldig sånn på at sånn de snakker om ja, jeg er i dårlig form, jeg må begynne å gå på fjellet. Sant? Altså det er noe med det der som du, Egil, var inne på. Hvor kommer de fra? Hva familie er det de har? Hva er de vant til? Hvilke vaner har de hatt da de var små? Sant? Vi snakker jo ofte om det med psykisk helse, at man ofte kan finne ting som har skjedd når man var bitte liten, som man ikke husker engang, som rammer en senere i livet, og at man får problemer psykisk for noe som man ikke kan huske at har skjedd. Men jeg tenker det er jo òg veldig vanskelig å gå inn i en familie og si noe om livsstilen til en hel familie. Som lærer så møter man ofte det at man har elever som skulker turdager med foreldrenes fulle aksept. Fulle, ja, det går helt fint, for du blir sliten av å gå på tur. Så hva gjør man da? Altså, hvordan skal man...
Jeg tenker at vi har jo faktisk to eksempler fra læreplanen hvor man nettopp har gjort noe av det du nå etterspør, hvor man prøver å løfte det opp på et litt sånn kollektivt nivå, hvor man sier hvordan påvirker samfunnet og blir samfunnet påvirket. Og det er sammenheng mellom de tre tverrfaglige temaene. Demokrati og medborgerskap, der er det jo mye mer et samfunnsfokus. Og det samme bærekraftig utvikling også, det er også mer et samfunnsfokus. Men de tre tverrfaglige temaene påvirker jo hverandre. Det er ikke noe tvil om at folks helse blir påvirket av hvordan miljøet er. Og det er ikke noe tvil om at det er menneskene og hvordan de oppfører seg. Hvordan folk oppfører seg, det er jo faktisk livsmestring. Hvordan folk oppfører seg, det påvirker miljøet igjen. Og tilsvarende demokrati og medborgerskap, det er hvordan folk oppfører seg, hvilke valg de tar, som påvirker om man har et godt demokrati, og om det faktisk er en medborgerskap hvor folk er med og beslutter ting og påvirker ting. Og også selvfølgelig hvordan samfunnet man har, og den tilliten som ligger på samfunnsnivå og mellom individer, det påvirker hvilken helse folk har. Kan jo ta eksempel i USA, hvor middelklassen begynner å bli vesentlig færre fra middelklassen. Og det er mye som tyder på at gjennomsnittlig levealder i USA er på kraftig vei nedover. Og en del som ser på sammenheng mellom de endringer som skjer på samfunnsnivå og den nedgangen i levealder i USA. Det betyr sammenheng mellom det man tenker skjer med demokratiet og det som skjer med folkehelsa. Og det å ha kunnskap om dette tenker jeg er viktig for elevene.
Ja, for det er jo en litt sånn risiko at den enkelte av oss da får ansvar for problemer som egentlig er på systemnivå. Sånn at vi på en måte gaper litt for høyt da når vi skal si noe om hvordan skal vi fungere. Det blir så inn, ja, du er nok veldig viktig.
Det viser jo også kanskje hvor komplisert det er at det her er både på individnivå, men også på systemnivå. Men for elevene i skolen så handler det jo om å bryte her ned til ting som de kan forstå, og som kan fungere for dem i hverdagen. Og det må jo være klart at det er jo ikke skolen sitt ansvar å skulle lære elever om livsmestring og folkehelse alene. Fordi forskning viser jo at hvis vi skal klare den store oppgaven som da ligger foran oss, med det økende tallet av barn og unge voksne som sliter, så trenger vi at alle kommer på banen. Lærere, skolefolk, det gode tingene som gjøres i skolen, det skal jo de fortsette med å utvikle om de, ja, på den måten de tenker at dette er fruktbart for dem. Men så er de jo også avhengig av samarbeid med foreldre og med samfunnet for øvrig, være seg idrettslag eller politikere på den lokale plassen, og også nasjonale myndigheter for oss i Norge.
Ja, jeg kan jo bare ta et eksempel med en skole jeg kjenner til. De valgte jo på systemnivå da å innføre timeplanfestet uteskole en dag i uka. Da tar du et klokt valg, tenker jeg. Det er jo noe med det å rigge den fysiske aktiviteten, rigge for. Men det er litt sånn vanskelig når det blir opp til hver enkelt skole, opp til hver enkelt lærer å løse det. Der er det nok en vei å gå.
Fordi at jeg er veldig enig i det systemarbeidet som må gjøres. Det er så mye som henger sammen. Men det tar jo lengre tid kanskje å jobbe med systemet. Så tenker du at det står i motsetning til at man også kan jobbe på individnivå, på klassenivå? At man må holde på der og samtidig som man tenker strukturer, da. Hva
Jeg
tenker
tenker
du
at man må gjøre begge deler. Det jeg
om det?
tenker er at det er komplekst, sånn som du sa i stad. Det er veldig komplekst. Og at elever på videregående skole jeg tenkte at de er i stand til å forstå kompleksitet hvis det blir beskrevet og drøftet. At de kan gis en forståelse av at det er sammenheng mellom de små detaljene de gjør i dagliglivet, de store temaene som heter holdninger, og de store samfunnsstrukturer og store samfunnsendringer som skjer over flere tiår. At det er sammenheng mellom disse tingene, og det tror jeg faktisk elever på videregående skole er i stand til å forstå hvis lærerne har den kunnskapen og ferdigheten de trenger for å kunne hjelpe elevene i den læringsprosessen, denne forståelsesprosessen. Og det er noe å huske på at denne reformen ble innført før lærerutdannelsene ble tilpasset. Det betyr at nå skal elevene lære, men lærerne på det tidspunktet hadde ikke gått gjennom en utdannelse som gjorde at de egentlig hadde et godt grunnlag for det generelle. Det var stor variasjon, noen er fantastiske og har masse og gjort i mange år osv. Men de generelle lærerutdannelsene henger på en måte etter. Det var etter skolereformen at man begynte å endre mange av lærerutdannelsene. Så det ville ta mange år før vi har det solide grunnlaget blant lærerne som gjør at de kan svare lett på dine spørsmål, Janne. Hvordan gjør vi dette?
Men jeg opplever jo i møte med lærere når vi har etter- og videreutdanningskurs, så har vi jo veldig mye fokus på hva gjør de allerede i dag som er retta mot folkehelse og livsmestring. Og det tror jeg er veldig fint for dem å få lov til å se at hei, vi gjør jo faktisk ganske så mye vi som handler om folkehelse og livsmestring. Men det handler kanskje om å få sagt det i kollegiet og satt det litt mer i system på den enkelte skole. Så det oppleves som utrolig givende å møte alle de lærerne som kanskje er litt sånn å nei, her er jeg liksom rusta til å undervise. Men så finner de ut at jo, faktisk så gjør vi ganske så mye bra. Så det oppfordrer jeg faktisk lærere og skolefolk til å ta nærmere titt på deres egen skole og arbeidsplass. Hva gjør vi allerede som fungerer godt, og som faktisk er folkehelse- og livsmestringstematikk?
Det var nesten sånn jeg holdt på å si at nå bare avslutter vi, for det var et veldig godt råd, rett og slett. Jeg tror det er nok der vi må, at vi må se litt på egen praksis. Og trekke fram det som vi ser at det er bra å beholde, og så lete etter noe nytt etterpå. Og vi har jo en god del podder omkring livsmestring allerede. Og vi har jo òg nevnt at vi skal jo ha med oss Egil videre, og skal forskes litt på hvordan det treffer. Så jeg håper jo at den reisa blir en sånn at på et tidspunkt så får vi veldig sånn spesifikke svar på gjør sånn og fiks det. Men jeg er jo, som Egil sier, bekymra for samfunnet. Altså, jeg vil jo ikke ende opp med et individsamfunn. Det må jo alle, og det er jo de aller fleste opptatt av å stoppe. At vi er et samfunn, vi skal ta vare på hverandre og møte de forventningene sånn at alle har det greit. Men det er jo litt sånn de lærerne jeg snakket med før denne podden, var litt opptatt av det her med hva som kommer først. Er det den fysiske helsa som påvirker den mentale helsa, eller er det den mentale helsa og stresset som påvirker den fysiske? Sånn, for vi ser jo det som voksne òg, sant. Altså når vi har det vanskelig og det er mye som skjer, så er jo vi bedre rigga gjerne eller en ungdom, en 12-14-15-åring, til å forstå at ok, nå koker hodet, da går jeg en tur. Da går jeg på fjellet. Da gjør jeg noe fysisk, for det hjelper. Men det er jo ikke alle barn og unge som får den veiledningen heller. Så det er noe med å klare å rigge det der systemet rundt på hva er gode løsninger som vi alle kan hjelpe til med, som ikke er et valg du må ta selv. For de som har vært ute for å måtte løfte sin egen helse, da vet jo hvor tungt det er å gjøre det alene. Så det blir spennende, Egil, når din og vår, jeg kaller det litt vår forskning, Så vi finner ut hva skjer der ute. Og da kan det jo være, som Anne Toril sier, at vi får opp masse nydelige eksempler på folkehelse og livsmestring som allerede blir jobba kjempegodt med.
Vi gleder oss masse til å få begynt forskningen, så vi har jo faktisk et oppstartsmøte hvor vi starter faktisk neste uke. Så det blir moro, jeg gleder meg til å se dere.
Ja, vi gleder oss også. Men da må jeg si tusen takk til dere nok en gang.
Takk.
Takk.